Jūnija mēnesī uzsākām tādu minisēriju vasaras laikam par sakāmvārdiem, par sakāmvārdu grāmatu. Bībelē nevis vienkārši kaut kādiem sakāmvārdiem, bet Bībeles sakāmvārdiem, ko grāk sauc par Salmanu pamācībām. Un šodien mēs tā kā turpināsim līdz septembrim, līdz uzsāksim jaunu sēriju. Un nu, tie būs tādi atsevišķi dievkalpojumi, atsevišķi sprediķi. Mēs neiesim visai grāmatai cauri, bet atsevišķi tādas tēmas paņemsim un vienkārši ieskatam, nu tā kā, par ko bija sakāmvārdu grāmata. Par ko ir sakāmvārdu grāmata? Kas ir šīs grāmatas galvenā doma? Mēs varētu teikt, tas ir Dieva gudrība ikdienai. Sakāmvārdu grāmata mums pasaka, ka Dieva gudrība nav saistīta tikai ar mūsu pestīšanu, tikai ar mūžīgo dzīvi, kas ir pašas svarīgākās lietas. Ne tikai ar mūsu attaisnošanu. Bet Dievs saka, zini ko, es šo pasaules radīšu. Es tevi esmu radījis, es cilvēks esmu radījis. Es esmu visu radījis, un es zinu, kā tam jādarbojas. Visās lietās nav sadalījums starp garīgo un fizisko. Tā visa ir Dieva pasaule, kas ir vai nu pakļauta Dievam, vai nu nepakļauta Dievam. Un gudrība šajā izpratnē, tāpēc, ka tā ir Dieva pasaule, Salmana šīs te sakāmvārdi mums saka, ka gudrības sākums, ja pamats, ir bība pret Dievu. Tā ir galvenā sakāmvārdu grāmatas tēma. Kas ir gudrības pamatā? Bība pret Dievu. Un 8. Nodaļā mēs pagājušajā skatījām, ir garš tāds izklāsts, kur gudrība tēlēni izsakoties viņa kā sievieti nāk un saka, es esmu saklājis galdu, es ielūdzu visus svinībām, lai muļķis nāk un kļūst gudrs. Es biju ar Dievu klāt, kad pasaule tika radīta. Es zinu, kā visam jādarbojās. Es zinu, kā visam jāstrādā. Nāciet pie manis, saka gudrība, un jūs kļūsiet gudri. Jā, tas ir uzaicinājums visiem. Jā. Un tā ir viena no lietām, kas mums jāzina par sakāmvārdu grāmatu. Tā ir gudrība mūsu ikdienas dzīvē. Ka nav tikai, Dievs rūpējas tikai par kaut kādu garīgo sfēru. Viņš saka, nē, man ir priekš tevs gudrība ikdienai katrai lietai. Visai tavai dzīvē man ir gudrība, nāc un to iegūsti. Un tas nav vienkārši, ziniet, kā kaut kāds labs padoms, tāpēc, ka tā ir Dieva gudrība, kas ir bijusi pie radīšanas un pestīšanas, ja? Tā ir neizbēgama, viņa nav iespējams apiet. Mēs no viņas varam censties izbēgt paši sev par postu tikai. Tas nav vienkārši labs padoms. Ja mēs centīsimies no tās izvairīties, tas būs sev par postu. Tā ir viena lieta. Un tālāk, šodien es gribēju paskatīties, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs augtu šajā gudrībā. Jūs ziniet, kas ir, jūs paskatīsieties apkārt šodien kā nekad. Es domāju, kā nekad. Apstieties, cilvēki visu laiku meklē gudrību. Ir tāds pat tas termins life hacks, ja? Nu, kā nohakot dzīvi. Ja? Ir hakeri, ja, kas uzlauž. Ja? Kā nohakot dzīvi, kā nohakot darba attiecības, kā nohakot attiecības ar citiem cilvēkiem, uzhakot diētu, pārtiku. Ja? Mēs meklējam, gribam, un mūs no visām pusēm bombardē ar life hacks. Ja? Kā nohakot visas lietas. Ir reāls pamatotas dziļas alkas pēc gudrības. Un Salmana šie sakām vārdi nāk pie mums un saka, jā, lūdzu. Un ievērojot tajā pirmajā daļā, ko mēs lasījām, ir reāli ieguvumi no šīs te gudrības, ko sniedz mums Dievs. Paskatieties, es nolasīšu vēlreiz no 15. Nodaļā, no 30. līdz 33. pantam. Un pievērsiet uzmanību, kāda ir šie te ieguvumi no gudrības. Reāli praktiski iegūma. Ja? Klausīsimies. Springs skatiens priecē sirdi. Laba vēsts spirdzina kaulus, kas klausās, kad dzīvi pamāca, tas mitīs starp gudrajiem. Kas atstumj pamācību, atmet pats sevi. Kas pieņem pamācību, gūst prātu. Kungabība māca gudrībā, pa priekšu pazemība, tad gods. Paskatieties, kādas lietas viņš te mums parāda. Laba vēsts spirdzina kaulus. 31. pantā otra daļa. Mitīs starp gudrējiem, kas pieņem pamācību gūst prātu un gods. Viss šīs lietas. Gods, prāts, mitināties starp gudrējiem. Tie šie reālie praktiskie labumi, ko sniedz šī gudrība. Gods, gudrība, dalība ar gudrējiem kopā. Ja? Kāpēc mums to klausīties? Sakām vārdu grāmata, Dievs ar savu gudrību nāk un mums to sniedz. Un tur ir divas lietas. Pirmkārt, mums būs mēs redzēsim, kāda attieksme no mūsu puses ir vajadzība. Mēs pirmajā daļā redzēsim, kāda no mūsu puses ir vajadzīga attieksme, lai mēs mācītos. Un otrajā daļā mēs vienu īpatnēju veidu redzēsim, varbūt nevienmēr tik ļoti intuitīvi mums saprotamu, kā Dievs mūs māca, kā Dievs veic savu pedagoģiju. Mēs otrā redzēsim, kādai jābūt mūsu attieksmei, kāda attieksme ir vajadzīga, lai saņemtu šo gudrību. Un otrajā daļā, kas ir tas veids, kā Dievs mūs māca, kā viņš mūs sniedz šo gudrību, kā viņš mūs audzina. Pirmkārt, kādai jābūt mūsu attieksmei. Un šī pirmā daļa, kas ir no 30. līdz 33. pantam, būtībā mēs ar vienu vārdu varam aprakstīt šo attieksmi. Tā ir pazemība. Ja vienkārši izsakoties būt gataviem uzņemt un pieņemt Dieva pamācību un pārmācību. Būt gataviem to dzirdēt. Jūs zināt, kas ir? Viena lieta, kas mūs raksturo kā cilvēkus savā dabiskajā parastajā stāvoklī, mēs esam augstprātīgi. Mēs esam augstprātīgi. Mēs negribam dzirdēt pamācību. Un interesanti, šī pati sakām vārdu grāmata saka, ka bērna sirdī ir šī augstprātība, kas negrib pieņemt pamācību. Jebkura bērna, no kopš bērnības, jo mēs to redzam arī tie, kuriem ir bērni, ka bērni ļoti bieži nav gatavi uzklausīt pamācību. Tā ir viena no bērna audzināšanas pamat grūtībām, ka tu saki, tu dod bērnam labu padomu, un viņš negrib viņu dzirdēt. Un tad pareiziniet to ar 10, un tādi ir pieaugušie. Jā. Tā ir viena lieta, ko tu saproti, audzinot bērns, ka beigās saproti, tu skaties, īstenībā jau tas pats ir arī pieaugušajos. Jā. Jā. Nevajag ar riteni braukt bez ķīvers. Jā. Nu, nevajag pirkstu bāst kontaktā. Nevajag visdienas saldumus ēst. Protams, no pedagoģijas jūs zināt, protams, tas veids, kā bērns iepazīst pasauli, kā viņš mācās, ka viņam ir jāatļauj, ja, tad tu nevar viņu visu laiku kontrolēt, bet ir lietas, ja, kas var viņu nogalināt, kas ir bīstams. Un bērni ir ļoti, ļoti gausi uzklausīt šīs pamācības. Un mēs pieaugušie tieši tā patās. Un tāpēc tā pirmā daļa runā par to, kad viņi būtībā saka, esi pazemīgs. Pieņem pamācību, pieņem pārmācību, uzklausi to, un tas rezultāts būs šīs lietas, ko viņš saka. Gudrība, dzīvība un gods. Pirmkārt, šeit attieksmē mums jābūt. Ja? Paskatieties, kā viņš iesāk šos te vārdus, Dievs uzreiz sāka ar evaņģēliju, ar labo vēstu. Ja? Ko 30. pantā viņš saka? Sprigans skatiens priecē sirdi, laba vēsts, spirdzina kauls, labā vēsts, spirdzina kauls. Priekš kristieši viss sāks ar evaņģēliju, ar Dievu labo vēsti, ka viņš nāk pie mums grēcinieki, viņš piedod, no tā vispār nāk mums motivācija un spēks būt pazemīgiem un uzņemt šo. Tā ir Dievu labā vēsts par viņu piedošanu, ka viņš labvēlīgs tēvs mums, ka viņš mūs piedod, ka viņš mūs pieņem, kas mūsos raisa vispār vēlēšanos dzirdēt no Dieva. Uzticēšanos viņam. Viņš ir labs tēvs, viņš mums piedod. Evaņģēlijs ir mūsu sākums, mūsu ticības dzīve attaisnošanā, bet arī pēc tam, kā mēs augam, tas ir tas, kas mums dod tas spēks. Tā ir labā vēsts, kas spirdzina kauls. Ja? Tas ir Dieva labvēlība pret mums. Ar to viss sākās. Un tad tālāk skatāties, redziet, viņš uzreiz sāk mācīt par šo te pazemības attieksmi, lai tu varētu augt gudrībā. Viss sāks ar šo pazemīgo attieksmi, 31. pants. Kas klausās, kad dzīve pamāca, tas smitīs starp gudrējiem. Šeit mums jums, mums reiz jāpasaka, kas klausās, kad dzīve pamāca, Labāks tulkojums būtu dzīvības pamācībā. Vecajā tulkojumā sacīts dzīves pamācībā. Divi iemesli, kāpēc. Kāpēc te nav vienkārši, ka dzīve pamāca? Ja? Tā mēs tautā varbūt kādreiz ļaudis sacīt, ka dzīve pamāca. Bet Bībelē pirmkārt šādas idejas par to, ka dzīve kaut ko pamāca, nav. Tā ir Bībelē sveša ideja, ja? Ka dzīve tev kaut ko pamāca. Burtiski ebreju valodā ir šis te dzīvības mācība. Un tad to mēs arī pēc pārējā konteksta redzam, ja? Ka tad nav vienkārši, ka dzīve tev māca, bet ka kungs tevi pamāca, lai dot tev dzīvību. Labāks lūkojums tātad šeit būtu dzīvības pamācība. Ja? Tā ir pamācība, kas dod dzīvību 31. Pantā. Ja? Un kas viņu pieņem? Redzēt, uzreiz ar šo te pazemības attieksmi, ka tu esi gatavs to pieņemt. Tas mitīs starp gudrajiem. Un pretējais notiek 32. Pantā, kāds atstumi pamācību, atmet pats sevi. Ko tas nozīmē? Šis te Dieva pamācības atmešana pašam nodarīs tikai ļaunu, tas būs pašam par sliktu. Ja? Kas atstumi pamācību, atmet pats sevi. Bet kas pieņem pamācību, gūst prātu. Atkal, viss ir par šo viņš saka, ja tu pazemībā gūsi gatavs to pieņemt. Un interesanti, ka šis 32. Nepareizi nolasīja, kas pārmācību, kas pieņem pārmācību, gūst prātu. Un mēs redzam šīs divas lietas, ka šī te audzināšana, gudrība pie mums atnāk divos veidos. Ka Dievs mūs māca, ka mēs uzņemam viņu vārdu ar pamācību. Ja, tā kā tu bērnam saki. Ja. Rūpīgi strādā, mācies skolā, izkop sevi raksturu, izkop darba ētiku, un tev dzīvē labi klāsies. Ja, tā ir pamācība, tu māci. Bet tad dažreiz notiek pārmācība. Ja. Un caur šīm nepatīkamajām sakām, kad tu izkrīti eksāmenā, kad tu sliktu atzīmi dabū. Ja. Ka tu brauc bez ķiveres un ielido kokā, ja? Caur šīm sāpīgajām sakām. Un tās ir divas lietas, tā ir otra lieta, ka Dievs mums māca caur pamācību, caur savu vārdu. Ka mēs uzņemam viņu vārdu, mēs klausamies viņu vārdu, bet tad ir caur šo te pārmācību. Ebreju vēstulis saka, neniciniet kunga pārmācību. Viņš saka, ja Dievs jūs nemīlētu, tad jūs nebūtu īsti viņa bērni. Ja viņš jūs saka no sākuma, ja Dievs jūs nepārmācītu, tas nozīmē, ka viņš jūs nemīl. Ja? Tas nozīmē, ka viņam būtu vienalga, ebreju vēstulis saka. Neniciniet kungu pārmācību. Tas ir šīs te nepatīkamās, sāpīgās sekas, kas notiek mūsu dzīvē. Kad mēs nepaklausam, ka mēs saceļamies, ka mēs neuzņemam šo te pamācību. Tas ienāk arī mūsu dzīvē caur šīm negatīvajām pieredzēm caur pārmācību. Un atkal 3.3. viņš noslēdz ar šo te pazemības, tad viņš parāda, kādai jābūt attieksmē, lai mēs augtu gudrībā. Kunga bība māca gudrībā, papriekš pazemība, tad gods. Un tas ir netipiski, tas mums ir vajadzīgs Dieva vārds, jo cik daudz jūs apkārtējā kultūrā dzirdēsiet, kad kāds jums sacītu, ka pazemība ir tas ceļš uz godu. Ja. Cik daudz jūs to dzirdēsiet? Parasti viss saka otrādāk. Izcels sevi. Ar elkoņiem aiztumies priekšā citiem. Cik jūs daudz reklāmas esat redzējuši, kur tiktu cildināta pazemība? Ja? Parasti tieši pretējais. Un tā ir tā pirmā pamācība, kas mums vajadzība. Dievs saka, sāc ar pazemību. Esi pazemīgs Dievu priekšā. Kristus tāds bija, ja? Viņš bija pazemīgs, viņš nāca kalpot citiem, nevis kā šajā pasaulē, ja? Kad visi ienāk, lai kalpot, viņš darīja otrādāk. Un tā ir tā pirmā lieta, kur mums jāpieņem kunga pamācība, lai teikt, ok, varbūt viņš zina labāk, viņš ir veidojis šo pasauli. Tas ir, un zini, kas ir interesanti, arī savā pieredzē, tad, kad tu sastopies ar patiesi pazemīgiem cilvēkiem, tas ir kā malks svaiga gaisa. Nevis, kas visu laiku tikai grib runāt par sevi, sevi izcelt, visu laiku lielīties, visu laiku stāstīt, kā ar viņu labāk par pārējiem, bet tiešām īsti pazemīgs cilvēks. Wow, cik forši ir uzreiz. Jā. Arī mūsu pieredzē mēs zinām, ka pazemība ir īstenībā ceļš uz godu, kā šeit arī tātad, Salamons mums māc. Tātad pirmā lieta, lai mēs nonāktu pie gudrības, mums ir jābūt pazemībai klausīties pamācību un pieņemt pārmācību, kad mēs esam rīkojušies nepareizi. Pieņemt pārmācību, kad mēs esam kļūdījušies. Pieņemt pārmācību no Dieva, kad viņš mūs, tāpēc, ka mīl, viņš mūs pārmāca un audzina ja, par saviem bērniem. Tā ir pazemība. Tas ir ceļš uz gudrību. Bet tad tā nākamā lieta nāk. Kādā veidā Dievs to dara? Nu, kā Dievs mums māca šo gudrību? Mēs dzirdējām caur savu vārdu, bet tad interesanti, mēs līdz redzēsim, ka viņš mums šo pazemību un gudrību māca caur mūsu dzīvi. Un tā ir tā otrā lieta, tā Dieva pedagoģija, kā Dievs mums māca caur savu dzīvi. Un tur tas vārds ir pirmajā punktā, tas atslēgas vārds bija pazemība, tad otrajā vārdā, otrajā, es atvainojos, punktā galvenā doma ir, šīs pedagoģijas pamatā ir Dieva suverenitāte. Un to otro daļu, kas raksturo šos te pantus, no 1 līdz 9, mēs neizskatīsim katru detaļās, bet šo te lielo tēmu mēs skatīsimies, ka mēs Dievs ar savu suverenitāti, lai mēs iemācītos, kad ir viens Dievs, un tas neesi tu. Kad Dievs ir suverens, viņš ir gādīgs un viņš ir labs, bet viņš ir Dievs, un ka tu pazemībā pieņem to, kā viņš tev māca. Un skatieties, ka šajā otrajā daļā tiek uzsvērts tas, kad cilvēks dara, cilvēks domā, cilvēks plāno, bet kungs ir tas, no kura ir atkarīgs rezultāts. Un tā ir tā lieta, ko Dievs mums māca, un tā ir tā pazemība, ko Dievs mums māca. Un tā ir tā lieta, ar ko gudrība ienāk mūsu dzīvē. Ja? Paļāvību uz kungu. Tu dari, tu plāno, tu rīkojies, bet tu atzīsti, ka Dievs ir viens. Un Salamans saka, tā ir atslēga uz gudrību. Tā ir atslēga, kā viņš šeit saka, uz to, kad tad 16. pantā, 16. nodaļā, lai piepildītos tavi nodomi, ka tu atceries, ka Dievs ir suverens un mācies viņu paļauties. Bet ieskatīsimies, kā tas notiek, ja? Kā tad Dievs ar savu suverenitāti mūs audzina pazemībā un šajā gudrībā? Cilvēks gan gudro savā sirdī, tas 16.1, bet kungs tam liek vārdus uz mēles. Ko tas nozīmē? Tu gatavojies darba intervijai, tu izdari visu, ko tu vari izdarīt. Tu paļājies uz kungu, tu esi klausies Dievu vārdu, tu esi plānojis pēc viņa plāniem. Un tad tu aizēji un tu vienkārši saki, nu, kungs palīdzēs, kungs dos gudrību, ko sacīt. Tas pat var būt līdz pat ekstrēmām situācijām, kur evaņģēlijos Jēzus saka mācekļiem, viņš saka, tā ka jūs vajās, ka jūs stāsīties tiesas priekšā, ka jūs par maniem vārdiem sodīs un tiesās, neuztraucieties, ko jūs teiksiet. Svētais gars jums dos, ko sacīt. Tas ir ekstrēmās situācijās, kā kristieši ir apliecinājuši evaņģēliju. Ja? Kungs dos vārdus. Bet arī vienkārši tas praktiskās situācijās. Un tur ir tā vērtība, ka mēs ikdienā baudam kungu vārdu. Klausamies, viņš piepildīs mūsu prātu. Mēs viņu zinām, mēs to vārdu zinām no galvas. Un tad, kad vajag, kad ir īstā situācija, mēs plānojam, mēs gatavojamies. Un Dievs mums palīdz, Dievs dod īstās domas, īstos vārdus, īstās lietas, ko pasacīt. Jums nav nekad tā bijis, ka tu tā kā domā, es nezinu, no kurienes man tas bija, bet es nezinu, kāds bija iespējams. Es nebiju gaidījis, ka es kaut ko tādu pateikšu. Un ir, un īstā lieta īstajā vietā, jā, īstais vārds īstajā vietā, paļāvība uz kungu, jā, uz to, ka viņš darīs. Otrajā pantā, ko cilvēks dara, tas tam tie šķiet tīrs, bet vērtēt dvēseles kunga ziņā. Kungs atklāja mūsu motīvus, mūsu motivācijas, mūsu sirds nodošanos, kas īstenībā ir mūsu sirdīs. Ja? Mēs daram, mēs plānojam, un Dievs atklāja. Un te tā kunga suverenitātes un pamācības pieņemšana tajā, ka mēs, ka kungs kaut ko uzrāda, ja, kā šeit sacīts, vērtē mūsu dvēseli, ka mūsu Dieva vārds uzrunā mūsu dvēseli. Mēs dzirdam, ka tur ir kaut kāds melnumiņš, tur ir kaut kāds rūgtumiņš, tur ir skaudība, tur ir, tā ir lūk šī te pazemība, ko viņš runāja pirmajā daļā. Pieņem šo pamācību. Pieņem pārmācību, lai cik tā ir rūgta un nepatīkam tā nebūtu. Ja, kungs vērtē, un viņš uzrāda, viņš ir suverens, viņš zina. Ja, viņš mūs izgaismo, ka mēs dzirdam Dieva vārdu regulāri, vai tas ir sprediķī, vai Bībeles studijā, vai individuāli lasot, ka mēs esam vingrināti tajā. Ja, vēstulē ebrejiem runā par to, ka tie, kas ir vingrināti, Dieva vārdu atšķirt labu no ļauna. Kungs vētī mūsu dvēseli, viņš pārbauda mūsu dvēseli, pieņemt kungu pamācību šādā veidā. Ja. Un tad viņš trešajā pantā mēs redzam, šis nākamais sakāmvārds par šo pašu domu, kad mācīties paļauties uz kunga, paļauties uz viņu suverenitāti, kad mēs, kas šeit sasīst trešajā, uzvel kungam savus darbus, tad piepildīsies tavi nodomi. Ko nozīmē, ka mēs uzveļam kungam savus darbus? Atkal mēs atzīstam, ka viņš ir Dievs, viņš ir suverens, un ka tu pirmkārt uzvel, šeit gan ir labs tulkojums no ebreju valodas, burtiski ebreju valodas uzvelt, uzgāst uz viņu savus darbus. Ko tas nozīmē? Mēs pirmkārt prasam gudrību, padomu, plānojot, ko man darīt. Visplašākajā nozīmē, kungs, ko man darīt ar savu dzīvi? Ko tu gribi, lai es daru? Kāds ir tavs uzdevums? Mēs nākam pie Dieva vārda. Ziniet kā, mēs visi gribam, kā šeit sacīs, lai mūsu nodomi piepildītos. Ja? Mēs gribam, lai mūsu nodomi piepildītos. Ar ko mums jāsāk? Ar uzvelšanu kungam. Prasot, ko viņš grib, lai mēs daram globāli. Kas tās lietas, kas man jādara? Es esmu kristiets. Kas tās lietas, kas man jādara? Un tad arī konkrēti. Kungs, tā ir lūkšana, tā ir vārdu lasīšana. Un tad vienā brīdī ir tādi cilvēki arī, ziniet, kas tik ilgi lūdz, viņi tik ilgi plāno, ka viņi nekad neko nesāk darīt. Jā. Viņi tik ļoti baidās īstenībā no neizdošanās, ka nekas netiek uzsākts. Tas ir bailes. Tad uzvēl kungam. Kungs, es bez labākās sirdsapziņas esmu plānojis. Cik vien es spēju to novērtēt, es esmu tiecies pēc tavas gribas. Tagad ejam. Tas var būt ar darba izvēle, tas var būt ar skolas izvēle, tas var būt ar savas vispār dzīves virziena izvēle, tas var būt ar viskonkrētākajām, visplašākajām lietām. Kungs, mēs esam lūduši, mēs esam meklējuši tev, un tagad es lieku tavās rokās. Ir tāds teiciens, kad Dievs vada kuģi, kurš kustās. Tu nevar stūrēt mašīnu, ja viņa nekustās uz priekšu. Tu vari tikai sēdēt un viņa nekādas virzības nenotiek. Bet dažreiz cilvēki tā baidās, vai pareizais lēmums, ja? Un baidās izkustēties. Lietas kungu priekšā, lūkšana, lasīšana, lūdzu Dievu gribu, un tad tu ej. Tad tu spērs soli. Spērs soli, un kungs vada kuģi, kurš kustās. Dažreiz šie lēmumi būs tiks koriģēti, ja, bet kungs vadīs, uzvēl to kungam. Galgalā viņš liks tam izdoties, un tā ir šī te lielā kunga suverenitāte, kas iepriecina beigās īstenībā. Ja? Tu vari droši spērt. Kungs kaut kādā veidā virzīs, kaut kā viņš vadīs, kaut kā viņš liks izdoties. Uzvēl to kungam, viņš ir tavs tēvs, tā ir arī tāda brīvība un prieks un iedrošinājums. Nu, kas, ja es kļūdīšos? Ja? Nekas. Kungs vadīs, kungs virs, uzvēl viņam, reāli uzvēl viņam paļaujies, šis ir iedrošinājums un apsolījums no Dieva. Lūdzu, lasi, meklē viņa gribu, un tad spēr soli ticībā, un ne, un viņš vadīs. Ja? Uzvēl kungam savus darbus. Atcerieties, kā Filipiešu vēstulē ir sacīts, metiet savus rūpes un bažas uz viņu. Ja? Metiet savus raizes uz viņu. Metiet, paļaujieties uz viņu. Tad, ziniet, neticība arī ir grēks. Neticība tādā izpratnē, ka mēs neticam, ka viņš ir labs, ka viņš parūpēsies. Ja? Rūpes un raizes metiet. Savas bažas metiet uz viņu, uzveliet to viņam, viņš rūpēsies. Tā ir dziļa pārliecība par šo apsolījumu, ka kungs rūpēsies. Un tālāk Salmans turpina iedrošināt. burtiski kā no automāta, bum, 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 iet šie te atgādinājumi par Dieva suverenitāti. Dievs ir suverens, tas ir mierinājums un iepriecinājums kristietim, ja? Kas mums ir jāpieņem pazemībā. Ja? Visu kungs ir radījis 4. Pants savai reizei, pat ļaundari posta dienai. Kristiet, tas mieri un iepriecina un dod šo te gudrību pazemīgā, ka tu skaties apkārt, ka ļaundari uzvar, ka ļaundariem veicās, ļaundari gūst virstroku. Bet atkal Dievs suverenitāti mierina un iepriecina tev un saka, necepies, neatriebies, neatmet ticību, būs tiesa. Ja? Pat ļaundars tiks sodīts. Viņš ir suverens, viņš ir varens, viss ir pēc viņu plāna. Kāpēc 5. Pants? Jo riebi kungam ik viens augstsprātis, varam sadarēt, tāds netiks attaisnots. Neuztraucies par visu, ko tu cepies, gūsti mierinājumu tajā, ka Dievs ir varens un suverens. Ja, ka cilvēki, citreiz pat varbūt aiziet no ticības, tāpēc, kad redzi, ja, ļaunums uzvar, ļaunums un ļaunie valda. Viņš saka, nē, tāds netiks attaisnots. Un tad ticīgais, kurš, kā mēs teicām, kurš nav klausījis pamācību, kurš varbūt kāds no jums šobrīd izstrebi kaut kādas savas nepaklausības sekas. Un tā pavisam reāli var būt arī kristieši. Ja? Dievs jau, tad, kad mēs nepaklausam, Dievs, dažkārt viņš mums noliek mīkstu spilventiņu, kur nokrist, bet dažreiz viņš nenokrīt. Mēs saņemam savas nepaklausības sekas. Ja? Dievs ļauj mums piedzīvot, tā ir daļa no viņa pedagoģijas. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs piedzīvojam to slikto, ko mēs paši esam sastrādājuši, arī kā kristieši, pieņemdam sliktus lēmumus. Varbūt es saku, kāds no jums šobrīd izstrēbi to, ko jūs esat darījuši, jā. Jo tu piedzīvo reāls seks. Salmans saka, Dievs ir tik suverens un varens, ka viņš piedāvā tev žēlstību, viņš tev nav atmetis. Viņš tev dod savu žēlstību. Un arī tagad, kad tev liekas, nu, varbūt Dievs man tagad, es esmu bijis nepaklausīgs, es esmu atkritis, Dievs no manis ir novērsies. Viņš saka, nē, Dievs tev vienkārši turpinās audzināt. Tu esi viņa bērns, viņš tev ļauj piedzīvot sekas, arī to nepatīkamo, bet viņš tev dos savu žēlsti, viņš tev neatmetīs. Sastais pāns. Žēlastība un patiesība apklāja pārkāpumu. Un kas kungu bija, tas patvers no ļauna. Žēlastība un patiesība apklāja pārkāpumu. Dievs ir sarūpējis Kristu mums visu, lai apklātu mūsu pārkāpumu. Un tad, kad mēs ejam cāri šai kunga pārmācībai, Salmans saka no tā, ko mēs lasījām, ja pazemībā pieņem to. Dievs tavs tēls, viņš tev audzina arī caur to nepatīkamo. Ja? Tas apklāja pārkāpumu, viņš tev kaut ko mācīs, galā tu redzēsi, kā viņš no tā tev darīs līdzīgāku Kristumu. Ziniet, jūs atceraties, kādreiz esat dzirdējuši par šo te divbērnības semināru. Ja? Tur tāds, Džekam Milleram bija tāds teiciens, ka tas, kā tiek pārmācīts bērns ģimenē, kaut arī pārmācīts un sāpīgi un nepatīkami, atšķirās no tā, kā tiek sodīts noziedznieks. Ja? Ir ļoti liela atšķirība, divas dažādas lietas. Kaut arī bērns tiek pārmācīts, un kaut tas ir sāpīgi, tas atšķirās no tā, kā tiek sodīts noziedznieks. Un šeit mums pats, šeit šajā 6. Pantā Salmans saka, Dievs ir sarūpējis visu, vēl skatīties uz priekšu uz Kristu, ko mēs tagad jau daudz labāk zinām. Ja? Labāk nekā Salamans, ka kungs Kristu ir sarūpējis žēlastību un patiesību, lai apklātu mūsu pārkāpumu. Tiem, kas šobrīd ejat cauri, un tajos brīžos, ka jūs iesiet cauri, sāpju ielējies sāpēm, kuras jūs pašas sastrādājuši un jāizstrebi, ja? Tās sēkas. Dievs nav novērsies, turies pie Kristus, kaut arī pārmāca, viņš to dar līdzīgāku savam dēlam Jēzu, un viņš tev veidos līdzīgāku Kristumu. Salmans turpina šo te pavedienu par Dievu suverenitāti, nu, kā kristietis varbūt mierā, kā 7. Ja kungam tīk, ko cilvēks dara, pat naidnieku viņš tam pielabina. Atkal šī te Dievu suverenitāte, ar ko viņš mierina kristieti un iedrošina, turies pie kunga, viņš pat tev ienaidnieku pielabinās beigās. Tā vai citādāk. Ja? Un šis te noslēgums 9. pantā, cilvēks lemj sirdī iešu te, taču kungs liek viņu soļus. Atkal šī te līnija, šī tēma par kungu suverenitāti, ar ko Salmans iedrošina. Un skatieties, interesanti, man liekas, šeit ir ļoti reāls praktisks pielietojums, ar ko Dievs māca šo pazemību un dod gudrību un iedrošina mūsu. Viņš pirmkārt saka, cilvēks plānos, tu plānos kaut kādas lietas. Bet tad, un tā ir tā daļa, kur Dievs mūs māca caur to, ko mēs varētu saukt par neveiksmēm, jeb caur vilšanos. Redziet, cilvēks lem savā sirdī iešu te, taču kungs liek viņu soļus. Tam ir ļoti, ļoti dziļš, plašs un praktisks pielietojums. Sākot ar praktiskajām lietām, es pieminēju to darba interviju, jā. Kur tu aizēji un tu visu sagatavojies, tu esi visu gatavs vai kādu projektu, ko tu gatavo, lai pārdot klientam. Un tev likās, ka tas ir tavējais. Viss bija kārtībā, viss teica, ka viss būs kārtībā. Un kaut kas nenotiek. Mistika. Tas bija jau tavējais. Un kaut kas aiziet savādāk. Un tas ir tas moments, ko mēs saucam par vilšanos, jeb neveiksmi. Un atcerieties, ko viņš sāka. Pieņem kungu pamācību, pieņem kungu pārmācību. Uzvēl savus darbus kungam, un viņš ļaus tam izdoties. Un šī ir tā daļa, kur Dieva suverenitāte mūs mierina un iepriecina ticīgo, kur Salmans ar šo sakām vārdu saka, zini ko? Tu neesi Dievs, viņš zina. Tu nevienmēr zināsi. Un kungs liks tavus soļus. Pat, ja lietas kaut kā aiziet ne tā, kā tu biji plānojis. Nezinu, jums bērns stājās skolā un bija jābūt. Nu, bija jābūt. Visi teica, ka būs. Un viss, un nav. Un kaut kas nesa. Un viss ir šokā. Dzīve beigusies. Jā. Un kungs saka, ne tik strauji. Uzvēl savus darbus kungam. Pieņem pazemīgā kunga vadību. Viņš ir suverens. Viņš zina, kā visam jānotiek. Viņš vadīs tavus soļus. Pieņem to. Viņš tev vadīs. Neuztraucies. Viņš ir tēvs. Viņš tev ir apžēlojis. Atcerieties, ar ko mēs iesākām. Laba vēsts atspirdzina kalns. Labā vēsts par Kristu atspirdzina tavs kalns. Viņš tavā pusē, viņš tavs tēvs. Viņš liks tavs soļus arī caur tām neveiksmēm. Tajās neveiksmēs tas ir ļoti... Es jums vēl vienu piemēru pateikšu. 23 gadus strādājis draudzē. Viena lieta, kas regulāri atkārtojās. Kalpošanas lietās, ja mēs tā kā pie garīgā pārējām, jā? Tu kaut ko gatavojies, tu kaut ko dari. Tu redzi, tā ir īstā lieta, kas jādara, kaut kāda kalpošana vai kaut kāds darbs, vai kaut kāds cilvēks individuāli, ar ko tu strādā. Tu lasi Bībeli, tu tiecies, un nekas nenotiek. Viss draudz ieliekās kaut kādās lietās. Un kaut kas, visam bija jābūt, tā bija pareizā lieta, mēs zinām, un nenotiek. Un tikmēr, kaut kur aizmugurē, kur tu vispār nepieras uzmanību, kaut kādi cilvēki, par kuriem vispār nezināji, par kuriem tu vispār nebija informēts, Dievs kaut ko otrā pusē pavisam dara. Jā. Man, un tā ir viena lieta, kas regulāri atkārtojas. Kungs liek tos, tu dari, tu plāno, tu lietas soli, bet tā, ka neizdodās, tev ir tēvs uz ko paļauties. Viņš dara, un viņš liks tavus soļus. Un tā ir viena lieta, ko Dievs vienmēr, par ko jūs varat zināt, ko Bībelē Dievs mācīs. Pazemību. Lai tu atcerētos, ka Dievs ir tas, kas dara. Ne no tavas skriešanas galgalā. No pazemīgi pieņem Dievu darbu, Dievu suverenitāti, paļauties uz viņu tā, ka nesanāk. Tā ir viena lieta, ko Dievs vienmēr mācīs. Ka viņš ir Dievs un ne tu. Un tu saņem tukšās rokās viņa dāvanu. Viņš liks tavus soļus. Es tagad pēdējā laikā lasu un klausos tās Juels Harari. Viņš ir vēsturnieks un principā viņš ir vēsturnieks, viņš ir materialistiskais ateists, materialistiskais evolūcijas teorijas mācītājs. Tagad viņi klausās visi, ja, sākot ar starptautisko valodas fondu, beidzot ar Obama un Marku Zuckerbergu. Viņš tagad ir karstākais vēsturnieks. Viņš runā arī par nākotni, kā tehnoloģija ietekmēs nākotni un tā tālāk. Bet galvenā lieta, ko viņš saka, viņš nav kristietis tālu pavisam no tā. Bet viņš baigi labo vienu lietu pateica, kas īpatnējā veidā, bet saskana to, ko Bībele saka. Viņš saka, ziniet ko? Ļoti reti, kad notikumu vēsturē, kas ir bijuši ļoti, ļoti nozīmīgi, kas ir pagriezuši vēstures gaitu, ir bijuši tā kā racionāli izkalkulēti. ka tās galvenās lietas, kas ir pagriezušas vēstures gaitu, ļoti reti, ka bijis tā kā tā baigi racionāli cilvēciski izdomātas. Parasti tās ir nejaušības. Ja? Un viņš kā vien piemēram, viņš saka, piemēram, kristietības rašanās. Viņš saka, tas nav racionāli, tas vispār nav saprotams, kā tas vispār notiek. Ja? Kā kristietība kļuva. Nu, ja tu jūs skaitliski šodien ņemt ja, pa galveno reliģiju pasaulē. Un tad viņš iet tālāk vienkārši tur, ja? Bet ja tu esi kristies, tu no Bībeles zini. Ja? Tu to zini. Ka tā tieši tā Dievs darbojās. Ka nevis cilvēki, bet viņš dara. Tas, ko materialistiskie ateisti un evolūcijas teorijas piekritēja par nejaušību, Bībele mums pasaka, zin ko, Dievs dara savu darbu. Mums ir acīt, ja es teicu, nu, no vismazākās sēkliņas, ja, kas kā sinepju graudiņš, kas ir Dieva vārds, kas kritīs zemē un izaugs koks, kur visas tautas, visas savas līgzdas, ja, kā Dieva valstība augs no, it kā ne no kā. Ja, vismazākās sēkliņa. Protams, ka tas cilvēciski nav izskaidrojams. Tas ir Dieva brīnums, ko Dievs izdarīja. Un bibliski mēs to redzam, tas ir tas, ko šeit saka. Dievs darīs savu darbu. Viņš piepildīs savus plānus, viņš vadīs tavus soļus. Un kristietim tas ir milzīgs mierinājums. Un pazemībā to pieņemt. Kad viņš pamāca pieņemt Dievu vārdu, un kad viņš pārmāca pazemībā caur neveiksmēm, caur vilšanos, kungs ir nodevies tev, ka viņš ir tavs tēvs. Un pāris lietas vienkārši ir praktiski, ko mēs varam vienkārši noslēdzot. Un kas ir tās praktiskās lietas? Pazemībā pieņem kungu pamācību. Paliekiet Dievu vārdā. Klausieties Dievu vārdu, iepazīstiet Dievu vārdu, Dievu gudrību. Ja? Esiet vingrināti Dievu vārdu, atpazīt labu no ļauna. Un tad darbojies, plāno spēr, bet atceries, ka kungs ir tik liels un tik suverens. Ka viņš pat par ļaundariem valda. Ja? Viņš valda par viņiem. Plāno, ej un dari, bet kungs vadīs tavus soļus. Jo pamatā tam ir labā vēsts, kas atspirdzina kaulus, ja? Kas atspirdzina kauls, ka Dievs ir tavā pusē, tu esi viņu bērns, žēlastība un patiesība apklāja pārkāpumu. Un tad, kad mēs esam bijuši kā stūrgalvīgi lepni bērni, kas neesam klausījušies kungu pamācību, mēs neesam klausījušies viņu vārdu, mēs domājam, ka mēs esam gudrāki, ka mums nevajag, mēs labāk zinām. Un tad, kad mēs piedzīvojam pārmācību, mēs iesim pie kunga galda, kas mūs parāda, kungs apklāja. Kurš kungs apklāja pārkāpumu. Tā mēs zinām, ka ir pārkāpumi, pa kuriem vajadzētu saņemt. Vai tiešām Dievs varbūt ir ar mani? Es neesmu pelnījis viņu labvēlību. Vakarēdienā kungs pasaka, es apklāšu pārkāpumu. Nāc pie manis. Nāc baudi man labvēlību un man žēlstību. Nāc pie galda ar visām svētībām, ko es tev esmu klājis. Mēs iesim tagad Dievu priekšā grēksūdus lūkšanā, un šīs lietas varbūt mēs varam nožēlot. Ja? Es godīgi pateikšu, es dažreiz atklāju sevi, ka man negribas klausīties kunga pamācību. Es neticu, ka Dieva pārmācība būs uz labu, kad es spiestu kaut ko izstrept, ko pats sastrādājis. Es neticu Dievu klātbūtnē un mīlestībai pret mani. Es negribu labprātīgi paciest to pārmācību un mācīties. Jā, tās lietas, ko mēs varam nožēlot, kur mēs neesam klausījuši pamācību, kur mēs neesam pieņēmuši pārmācību, un atcerēsimies, ka kungs labs, viņš mums dod savu žēlastību, viņš apklāja pārkāpumu, viņš mums iepriecina ar labo vēstu, kas atspirdzina mūsu kaulus. Jā, viņš ir mūsu pusē caur Kristu, caur viņu piedošanu. Pavadīsim kādu mirkli klusumā, tad iesim grēksūdus lūkšanā un tad arī dziedāsim dziesmu kopā ar izredzētiem.